16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dana.
Pregovori Rusije i Ukrajine završeni dogovorom o razmjeni zarobljenika. Bez dobro pripremljenog sastanka ruskog i američkog predsjednika neće biti mira, saglasni analitičari.
Svenarodni sabor u Nišu obratit će se Vučići i promovisati pokret za narod i državu.
U federaciji se vodi najveći arbitražni spor na Balkanu. Ko će platiti 400 miliona dolara ako izgube, pitaju iz vlade Republike Srpske.
Sajam poljoprivrede u Novom Sadu predstavljaju se i proizvođači iz Republike Srpske.
Počinje noć muzeja, sadržaj za cijelu porodicu.
Sutra kiša i pljuskovi. Nakon što su juče održani direktni pregovori delegacija Rusije i Ukrajine o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika, danas najava da će sljedeće sedmice biti razmijenjeno 1000 ukrajinskih zarobljenika za 1000 ruskih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poziva na uvođenje dodatnih sankcija Moskvi, dok portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je vršenje pritiska na Rusiju beskorisno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bez njega neće biti dogovora između Rusije i Ukrajine, te da Zelenski trenutno nema adute u pregovaračkoj poziciji, da bez dobro pripremljenog sastanka ruskog i američkog predsjednika neće biti mira u Ukrajini, saglasni su vojni i bezbjednosni analitičari, pripremio Milan Stojić.
Pregovori ruske i ukrajinske strane u Istanbulu nisu dali gotovo nikakve rezultate, a nakon toga postoji čak opasnost i od eskalacije rata. Da u Ukrajini nema mira bez dobro organizovanog sastanka Putina i Trumpa, saglasan je i bivši vojni obavještajac i vojni analitičar iz Beograda Ljuban Karan.
Velike sile su uvijek bile gospodari rata i mira i bit će i dalje. Zelenski bilo bi mu pametnije i bolje da uspostavi vezu sa predsjednikom Amerike Trumpom, jer samo on može da mu obezbedi neke povoljnosti i bolje uslove. Evropljani ne mogu. Sukobi će se nastaviti dok se nekakav dogovor ne postigne, to je sigurno. Već sada se vidi da Rusija priprema velike operacije i Ukrajina čini novu grešku. To nije sela ozbiljno za taj stol da pregovara. Pregovori će uspjeti kad sednu predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i predsjednik Rusije, da se oni dogovaraju.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević upozorava da se velike evropske zemlje militarizuju i da ne doprinese zaustavljanju rata u Ukrajini.
Njihova mirovna inicijativa za 30-dnevnim primirjem, a istovremeno gomilanje oružja za Ukrajinu, slanje raznih sredstava, najava njemačkog kancelara da želi najveću njemačku vojnu silu u Europi, dakle, govori, Europa je militantna i Europa ne može donijeti mir. Ona i nema snage da donese. I upravo ono što je predsjednik Trump izjavio, samo susret dva vodeća lidera na planeti, dvije super sile oružane, samo oni mogu donijeti mir i svi ovi pokušaji su besmisleni i ne mogu dati rezultat. Neozbiljno je bilo pozvati predsjednike država da dođu na neki summit u Istanbul koji uopšte nije pripremljen.
I dok u Ukrajini i na Bliskom istoku rat i dalje buk, ti kao medijska bomba odjekne su najave Wall Street žurnala da američke firme žele udio u gasovodu Južni, odnosno Turski tok, a nešto ranije informacija Reutersa da Amerikanci imaju ambicije i prema Sjevernom toku. Energetski stručnjak Nebojša Obor-Knežev ističe da će Amerikanci uraditi sve u svom interesu bez obzira na to šta o tome misli Brisel.
Ono što Amerikanci itekako rade i dobro zapravo rade, gledaju isključivo biznis, odnosno ekonomiju. I kupovina ti gasovoda, odnosno opremanje njihovo s određenom tehnologijom koja je generalno zapadna, faktički one bi ubirali tranzit tog gasa i dobro zarađivali. A ta odluka Evrope da se u potpunosti distancira od ruskih energenata, iskreno mislim da nije moguće.
Američki predsjednik Donald Trump je na početku mandata naglasio Amerika na prvom mjestu i sve radi da to svoje obećanje ispuni. Trumpova administracija stavila je na prodaju sjedište medijske stanice Glas Amerike u Washingtonu, navodi se u dokumentaciji na web sajtu Američke uprave za opšte službe. New York Times je ranije pisao da je nova administracija otpustila blizu 600 zaposlenih u Glasu Amerike koji je prethodno bio lišen državnih grantova.
U Nišu se održava centralni skup u okviru Svenarodnog sabora na kome će biti promovisan pokret za narod i državu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se sa centralne bine obratiti okupljenima, rekao je da će na skupu predstaviti ideje kako bi Srbija i Niš trebalo da izgledaju u budućnosti. Iz Niša se javlja novinarka Radio Beograda Nikolina Rakić.
Centralna manifestacija počinje u 18 sati i tada će se ovdje okupljenim građanima na Trgu Kralja Milana obratiti predsjednik Srbije i još četvoro govornika, kako smo mogli da čujemo različitih profila. Biće predstavljeni i kratkoročne i dugoročne stvari koje će biti urađene u narednom periodu u Nišu. Kako smo mogli da čujemo od organizatora, bezbednosne mere su na najvišem nivou, a to je potvrdio i MUP, kako su saopštili. Obezbeđivaće u potpunosti grad kako bi prijavljeni skup protekao nesmetano, a kako su rekli, neprijavljene skupove prema njima će postupati u skladu sa zakonom. Gotovo u istovremeno, kada ovdje bude počela centralna manifestacija, studenti u blokadi pozvali su na okupljanje na nekoliko lokacija u Nišu, odakle će se uputiti ka Trgu Kralja Aleksandra kod Pravnog fakulteta.
Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreka, rekao je da je u forima jasan mandat. Očuvanje sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini, što podrazumijeva vojnu misiju i vojne operacije, a ne sprovođenje domaćih zakona.
Soreka je naveo da o mandatu EUFOR-a ne odlučuju ni ambasador Evropske unije, ni njegov komandant, već Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija svake godine 1. novembra. Istakao je da ih brine ustavna kriza u BiH i, kako navodi, potezi rukovodstva Republike Srpske, te ih poziva da se vrate na pitanja evropskog puta. Šef evropske delegacije u BiH smatra da ustavnu krizu u BiH ne mogu riješiti ni Brisel ni EUFOR, već samo domaće institucije.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upitao je Soreku da li ga bar malo zabrinjava djelovanje Kristijana Šmita.
Gospodine Soreka, čitam da vas brine rukovodstvo Republike Srpske, a da vas djelovanje Kristijana Šmita bar malo ne zabrinjava, upitao je Dodik na društvenoj mreži X.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je za Srnu da ne postoji nikakva odgovornost za obilježavanje Dana vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH u kasarni Kozara u Banja Luci, te dodao da bošnjački politički predstavnici žele da političku krizu prevedu u bezbjednost.
Sada su zaista prešli crvenu liniju jer su pokušali da oružane snage uvuku u ovu političku krizu i da oni naprave bezbjednosnu krizu. Ja poručujem neodgovornim pojedincima iz političkog Sarajeva da slušaju glas međunarodne zajednice jer oni se konstantno pozivaju na međunarodnu zajednicu. A ja bih napomenuo da je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija poslao jasnu poruku političarima u Bosni i Hercegovini da trebaju domaći politički akteri da sjednu i da razgovaraju i da pokušaju pronaći izlaz iz ove političke krize. Imali smo i poziv predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, svim parlamentarnim strankama da se odazovu na sastanak u Doboju. Nije niko došao. I onda nas krive da mi na neki način ne želimo riješiti ovu političku krizu. A oni su svojim nedolaskom u suštini pokazali da njima odgovara ova politička kriza, jer pokušavaju na taj način u međunarodnoj zajednici da pokažu da je Republika Srpska kriva za sve probleme.
Republika Srpska, njene institucije i rukovodstvo opredjeljeni su da u ovoj aktuelnoj teškoj političkoj borbi sačuvaju ustavno-pravni kapacitet Dejtonske BiH, kao i ulogu i nadležnosti Srpske na tom planu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan. On je dodao da je cilj prevazići krizu, očuvati punu bezbjednost svih građana Srpske, a u svemu tome najveći doprinos ima MUP.
Nakon 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i bitisanja Bosne i Hercegovine, Dejtonske Bosne i Hercegovine, da se ona nalazi u najvećoj političkoj, ustavnoj i dejtonskoj ili ugovornoj krizi prouzrokovanoj nelegitimnim, nezakonitim, neustavnim antidejtonskim djelovanjem Šmita. Ono što želimo da naglasimo je da je Republika Srpska, sve njene institucije i njeno kompletno državno rukovodstvo apsolutno opredeljeno da u ovoj političkoj borbi u političkoj borbi sačuva ustavni pravni kapacitet Dejtonske Bosne i Hercegovine i mjesta i uloga ustavnopravne snage, državotvorne snage u takvoj Bosni i Hercegovini Republike Srpske.
Nadležni u federaciji treba da se pozabave najvećim arbitražnim sporom u regionu koji direktno pogađa građane i budžet, umjesto da stalno komentarišu događaje u Republici Srpskoj, poručeno je iz vlade Republike Srpske.
Dok se pažnja javnosti pokušava usmjeriti na Republiku Srpsku, u federaciji se u potpunosti ignoriše činjenica da se upravo tamo vodi najveći arbitražni spor na Balkanu, vrijedan 400 miliona dolara, koji je pokrenula kompanija Mittal protiv Tuzlanskog kantona Federacije BiH zbog ulaganja u koksnu industriju Lukavac, saopšteno je iz vlade. Vlada je pozvala predstavnike institucija u federaciji da pokažu odgovornost prema građanima, da transparentno komuniciraju o arbitražnom postupku koji im predstoji i da jasno odgovore ko će platiti 400 miliona dolara ukoliko izgube spor sa kompanijom Mittal.
Sarajevski mediji i političari opet procjenjuju da je Republika Srpska praktično u bankrotu. Idu li zajedno bankrot i skori rebalans budžeta koji je uvećan za 250 miliona zbog povećanja plata budžetskih korisnika? Ministarka financija Zora Vidović najavljuje da će sve obaveze i dalje biti redovno isplaćivane. Povećani su prihodi od direktnih i indirektnih poreza. Rezultate daje i nova fiskalizacija, ali i značajno povećanje minimalca i novi sistem plata. Sve to ukazuje da je Republika Srpska i kratkoročno i dugoročno ekonomski stabilna. Opširnije Darko Đurić.
Ovog mjeseca veće plate obradovaće budžetske korisnike, medicinskim i prosvjetnim radnicima, zaposlenima u pravosuđu i policiji, kako je ranije utvrđeno. Lični dohodci biće veći za 10-40%, zbog toga su veći i rashodi u budžetu. Rebalans je neminovan, kaže resorna ministarka Zora Vidović.
Rebalans je zasigurno će biti prije ljetnog raspusta, što kažem, skupštine, one ljetne pauze. I to je vjerovatno da li je kraj juna, početak jula na toj skupštini. A osnovni razlog za rebalans je na rashodovnoj strani povećanje plata za budžetske korisnike i još određenih povećanja koje smo mi najavili da će biti.
Koliko će rebalans biti veći od ovogodišnjeg budžeta još nije definisano. U ranijim procjenama vlade govorilo se oko 250 miliona maraka. Različiti su izvori prihoda kojima će se pokriti veća izdvajanja za plate. Koran Stanković iz sindikata se nada da neće biti problema, kao i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić.
Jer s obzirom na činjenicu da one unazad dvije godine nisu, većina njih nije imala bilo kakvog povećanja plate, znači evo i mi smo imali pregovore krajem prošle godine gdje je rečeno da jednostavno tad u tom momentu nema sredstava, ali da će se po završetku prvog kvartala doći do povećanja plata. Upravo se to desilo i upravo ovaj rebalans budžeta služi da bi se pokrile to povećanje plata od 10-40%.
Ova prva tri mjeseca 2025. godine vidimo da imamo povećanje prihoda po osnovu PDV-a za tri mjeseca. Mislim da je Republika Srpska dobila neki 33 miliona, da je povećanje prihoda po osnovu poreza doprinosa za neki 57 miliona, znači po tom osnovu već imamo 90 miliona i nadamo se da će se ta nedostajuća sredstva prikupiti kroz ove povećane prihode.
Poslovna zajednica smatra da privredu ne bi trebalo dodatno opteretiti. Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca.
Ne očekujemo ništa posebno, osim da ono što je predviđeno za privredu ne bude smanjivano, ali do sada nismo imali takvih situacija, tako da ne očekujemo ni u budućem vremenu.
Ekonomista Saša Stevanović ocjenjuje da je Srpska fiskalno održiva i dugoročno likvidna.
Znači, mi premo rebalans budžeta obično kada imamo veće javne prihode ili kada se planira veći javni rashodi. Vidjeli smo povećanje plata, povećanje najavljeno, povećanje penzija. To sve generiše neku privatnu potrošnju koja stabilizuje ekonomiju u nestabilnom vremenu.
U sindikatu se nadaju da će nakon usvajanja rebalansa započeti i pregovori socijalnih partnera o većem minimalcu, ali o tom potom. Analize su u toku. Ono što je izvjesno jeste da je novi sistem plata i definisanje minimalne plate po stručnoj spremi dao rezultate, bar kada je riječ o smanjenju sive zone.
Isplata dugova nasljeđenih iz mandata prethodne lokalne uprave u Ugljeviku, izgradnja zgrade dječjeg vrtića, završetak sportske hale započete prije 22 godine, najveće su stavke na koje će biti utrošena finansijska pomoć ovoj opštini iz kabineta predsjednika Republike Srpske od 5 miliona maraka. To je dogovoreno na nedavno održanom sastanku načelnika opštine Ugljevik, Dragana Gajića i predsjednika Milorada Dodika. Gajić istakao da je opština nakon preuzimanja vlasti u veoma teškoj situaciji. Opširnije Svjetlana Marković.
Nova opštinska uprava zatekla je milionska dugovanja i sudske presude za naplatu. Budžet je dodatno opterećen platama i naknadama za desetine zaposlenih radnika primljenih u izbornoj godini. Od 13 miliona koliki je ovogodišnji budžet opštine Ugljevik, 9,2 miliona odnosi se na plate, poreze i doprinose. Sve je to bio razlog da se novoizabrani načelnik opštine Dragan Gajić obrati za pomoć predsjedniku Republike.
Kod predsjednika Republike Srpske bili smo prije dva dana i dobili smo obećanja za niz infrastrukturnih projekata. Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u opštini Ugljevik jeste izgradnja dječjeg vrtića. To je jedan nov objekat koji bi bio u Ugljeviku, kapaciteta od 250 do 300 djece, i on bi koštao negdje od 2,2 do 2,4 miliona konvertibilnih maraka.
Oko 200 mališana iz Ugljevika ostalo je i ove godine bez mogućnosti boravka u dječjem vrtiću. Postojeći kapaciteti su puni i u javnoj ustanovi Duško Radović i u dva privatna vrtića. Gradnja vrtića je prioritet. Dijana Radovanović, roditelj.
Plaćamo 150 maraka mjesec, od skora. Do sada smo plaćali 95, što je, ja mislim, najjeftinije u čitavoj Republici Srpskoj. Za drugo dijete cijena je 100 maraka, ako se ne varam, za treće 50, dok je za četvrto i za svako sljedeće dijete besplatan vrtić.
Igor Stevanović, direktor javne ustanove Dječji vrtić Duško Radović Ugljevik.
Mi imamo 165 djece trenutno, znači naši kapaciteti su popunjeni do maksimuma. Samo ću vam reći da je na listi čekanja preko 200 djece i svakodnevno nam dolaze novi roditelji sa zahtjevima da im primimo djecu.
U opštini čiji su prihodi po glavi stanovnika bili među najvećima u Srpskoj, zahvaljujući rudniku i termoelektrani, moglo je i mnogo bolje. Međutim, tek nakon 22 godine na vidiku je završetak sportske dvorane. Slaviša Jović, direktor sportskog centra Rudar Ugljevik.
Mislim da je preko 20 miliona već uloženo. A nekada, sjećam se, kada su ušli ljudi u taj projekat i gradnju, da je to bila neka cifra oko 5-6 milijuna ukupne cifre tadašnjih vrijednosti i materijala i rada. Sada smo već prešli 20. Već imamo dugovanja po par stotina hiljada maraka koja nisu izmirena prema raznim dobavljačima.
Za novu sportsku dvoranu potrebno je još oko 625 hiljada maraka, a ukupna pomoć u Ugljeviku predsjednika Republike je 5 miliona maraka. Iz tih sredstava bit će rekonstruisana sportska sala srednjoškolskog centra i drugi važni projekti. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
Još niz projekata koji smo dogovorili, realizaciju projekata, jeste i kružni tok u Ugljeviku koji se nalazi na magistralnom putu, i još jedan kružni tok koji je posle tog kružnog toka neophodan u Ugljeviku, manji kružni tok, tako da kažem.
U Ugljeviku je neophodna izgradnja pasarele ili pothodnika da bi povezali sjeverni i južni dio naselja kojeg razdvaja magistralni put. Rekonstrukcija dvije područne osnovne škole i lokalne saobraćajnice također su kandidovani kao prioritetni projekti koji bi dijelom bili finansirani iz najavljene pomoći iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
U selima Danci kod Kaknja i Mošćanica kod Zenice oskrnavljena su pravoslavna groblja.
Iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH naveli su da su u pravoslavnom groblju u Dancima slomljene 4 spomenika u obliku krsta. Groblje u selu Mošćanica skoro potpuno je uništeno. Prije 6 dana je utvrđeno da je provaljeno i u kapelu na groblju.
Slušate Dnevnik. U Novom Sadu je otvoren 92. Međunarodni sajam poljoprivrede, na kojem se okupilo više od 1000 izlagača iz 40 zemalja, među kojima i izlagači iz Republike Srpske. Ove godine na zajedničkom štandu predstavljaju se privrednici iz Trebinja, Banja Luke, Bileće, kao i predstavnici iz Petrovca, Visokog Mostara i iz Brčko distrikta. Otvaranju sajma prisustovao je i resorni ministar Savo Minić. Međunarodni poljoprivredni sajam je najveći sajamski događaj u Srbiji, jedan od najvećih u Evropi u oblasti poljoprivrede. Opširnije Gordana Stanić.
Tradicionalno i ove godine privrednici iz Republike Srpske predstavljaju svoje proizvode na Novosadskom sajmu poljoprivrede. Na sajmu je 8 izlagača iz Republike Srpske iz oblasti prehrambene industrije i vodoprivrede. Da je ovo prilika da se pokažu u najboljem svjetlu, prošire tržište i uspostave nove kontakte, potvrdili su i Nada Vukuje iz Mljekare Pađene iz Bileće i Dragan Pajić iz Vinarije Pajić iz Brčkog.
Ono na što smo posebno ponosni jeste upravo ta tradicionalna proizvodnja, to je mladi kajmak, kajmak iz Mješine, također sir iz Mješine, torotan, kačkavaj, sve su to neke vrste sireva na koji smo posebno ponosni i oni bi mogli naći tržište mimo naših granica.
Mi smo stalni gosti Novosadskog sajma i koristimo priliku da prikažemo naše proizvode i da u suštini pokušavamo da potencijalni kupce na području Srbije zainteresujemo za naša vina, mada smo mi prisutni na području Vojvodine, uglavnom nešto malo u Srbiji. A ono po čemu se izdvajamo, mislim da smo jedna od rijetkih vinarija koja ne koristi herbicide u proizvodnji grožđa.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić izjavio je da je Srbija naš najveći spoljnotrgovinski partner, naročito u agraru. Nažalost, kako je dodao, pokrivenost uvoza izvozom Republike Srpske sa Srbijom je manja. Zato je ovaj sajam prilika da se popravi spoljnotrgovinski bilans.
A da se naše privredna društva prikažu na ovom sajmu, jer kao što sam rekao, ovaj sajam je respektabilan, prilika da se velikom broju potencijalnih partnera i posjetilaca prikaže šta privreda iz ove oblasti Republike Srpske posjeduje. Evo, kažem, jedno veliko zadovoljstvo da smo ponovo na ovom sajmu.
Otvaranju sajma je prisustvovao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić, koji je istakao da je veoma važno to što na sajmu učestvuje i Privredna komora Srpske. On je istakao da je vlada Srpske pružila veliku podršku poljoprivredi, te da je siguran da će iz ovakvih sajamskih organizacija još više profilisati mjere koje će biti i ekonomičnije i bolje. Ministar je istakao da je već obavio neke razgovore na sajmu sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Draganom Glamočićem. Jedna od tema, između ostalog, plasiranje proizvoda proizvođača iz Srpske.
Oni imaju još uvijek problem kad je u pitanju izvoz pilećeg mesa, dok mi u Republici Srpskoj vidjeli ste podatke da samo u Posavini u tri opštine imamo povećanje sa 600-700 hiljada pilića u turnusu na 1,5 milijuna i imamo izvoz koji ide preko i naših kooperanata i poljoprivrednih proizvođača, koji izuzetno značaj, imamo izvoz koji se odnosi i na mlijeko i upravo ovdje u Srbiju i neke druge zemlje.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić ocijenio je da će ovogodišnji međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu biti snažan pokazatelj razvoja srpskog agrara sa više od 1000 izlagača iz 40 zemalja. Novosadski sajam poljoprivrede bit će zatvoren u četvrtak dodjelom nagrada najuspješnijim izlagačima.
Na pijacama i u marketima pristiglo je prvo sezonsko voće, ali po astronomskim cijenama. Trešnje su i do 20 maraka za kilogram. Iako ima visoku cijenu, domaći voćari daleko su od zarade jer je proljećni mraz desetkovao rod. Opširnije Borislav Švaka.
Nikola Vukota iz Trebovljana kod Gradiške uzgaja 8 sorti trešanja, od najranijih do najkasnijih. Ipak od toga ove godine malo će imati koristi.
Znači, burlata koga imam najviše, on je stradao 100%. Jedva poneki plod na stablu. Od srednjih sorata imam 3 srednje sorte koje su isto tako pretrpile štetu. Možda se tu nešto ubere za pojesti. I onda imamo ove kasnu, kao što je Regina, kojoj nikad ne možeš vjerovati.
Slično je u Semberi. Voćar iz Bijeljine Čedomir Radovanović u dilemi. Da li brati ono malo plodova što je ostalo uz visoke troškove radne snage ili plodove ostaviti na stablima i rizikovati širenje bolesti?
To nešto malo roda što je ostalo, ima i oštećenih plodova, ima i zdravog ploda, međutim postavlja se tu uglavnom pitanje sa šta radi sa to malo ploda. Ako ga ostavimo na grani, navlačimo i štetočne i bolesti. Ako krenemo da ga berijemo, bukvalno berijemo za cijenu da platimo radnike taj dan berbe.
Struka kaže, jedina pouzdana zaštita u ovakvim godinama je sistem za orošavanje i resorno ministarstvo je to prepoznalo. Nude povoljne subvencije, ali interesovanje proizvođača košica u voća je slabo, kaže predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Ognjen Petrović.
Znači, ministarstvo daje posticaj za antifrost sistem, to je sistem orošavanja, to je u članu zajedno sa navodnjavanjem. jedino tako, međutim generalno ovdje na terenu i nemamo baš u praksi da je neko radio orošavanje koštičavog voća. Najčešće se to radi jabuka i kruška i tu se pokazalo kao 100% zaštita.
Cijene na pijaci su visoke, ali voćnjacima hladna računica. Dok mraz postaje redovna pojava, bez ozbiljne zaštite i podrške, srešnja će sve više ostajati samo skupa voćka za kupce, a proizvođači bez uroda i prihoda.
Sportske igre radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijada 2025. koje se održavaju u Centru za obuku u Zalužanima, okupile su oko 700 učesnika iz svih krajeva Srpske. Policijadu je otvorio ministar Siniša Karan, koji je poručio da su mladi policijski službenici garant sigurnosti i stabilnosti. Lana Šaran iz Srednje škole unutrašnjih poslova, ministar Karan i predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić.
Učestvujemo po prvi put u disciplini streljaštvo. Učestvuje nas 5 iz 4. godine nakon završene obuke. Očekujemo solidan rezultat za razliku zato što se borimo protiv mnogo jakih ekipa.
Zato ova policijada nije samo stvaranje sportskog duha, nije samo želja za pobjedom, a ja im svima želim da pobjede i to je dio ove naše sportske manifestacije, nego stvaranje upravo tog zajedništva, poverenja, druženja, da sutra to mogu prenijeti u obavljanju najtežih policijskih poslova u kojima štite i svoj život i život svih naših građana.
Ono što suštinski obilježava naše policijade godinama jeste naša potreba svakog pripadnika MUP-a Republike Srpske da pošalje jasnu sliku svakome o tom zajedništvu, o toj međusobnoj podršci, o toj solidarnosti.
Muzej Republike Srpske večeras obilježava Evropsku noć muzeja i Međunarodni dan muzeja.
Lajt motiv ovogodišnje Evropske noći muzeja je budućnost muzeja u zajednicama koje se brzo mijenjaju. Program počinje u 17:00 kada će najmlađi posjetioci uz animatora Srećka dobiti i slatka iznenađenja. Potom će biti otvorena izložba slikara Slaviše Vreća, Melodija Kista i Ex You Rock'n'Rolla, koja predstavlja brojne portrete najpoznatijih regionalnih rock muzičara.
U rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine na rasporedu je posljednje 26. kolo. U finalu košarkaškog play-offa šampionata Republike Srpske večeras je na rasporedu treći susret. O sportu Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Sloga iz Doboja savladali su ekipu Slobode iz Tuzle sa 4-1 u 31. kolu Premier lige BiH. Sloga je na petoj poziciji sa 44 boda, dok je Sloboda na 11. mjestu na tabeli sa 9 bodova. Vodeći tim lige je Zrinski, koji ima 76 bodova ispred Borca, koji je osvojio 75. Zrinski večeras od 18:30 gosti u Posušju, dok će Borac sutra biti gost ekipe Radnika iz Bijeljine. Trener ekipe Borca Mladen Žižović.
Veliki je pritisak naravno na ekipu, do sada ekipa odreagovala na najbolji mogući pozitivan način, osvojili smo 6 bodova, posljednje 2 utakmice vrlo bitne u nastavku ove trke. Sigurno da možda je ovo jedno od kola koje će uticati na konačni raspored, bez obzira što ima još 2 kola do kraja, mislim da je i kod naše gostovanje u Bijeljini i Zrinjsko gostovanje u Posušju vrlo teško, vidjet ćemo šta će se dešavati. Nadam se najbolje.
U fudbalskoj Superligi Srbije od 18:30 na rasporedu je 6. kolo play-offa, pretposljednji u sezoni. Crvena zvezda gostuje u Novom Pazaru, dok je Partizan gost Mladosti iz Lučana. Zvezda je ranije obezbijedila titulu, a trenutno ima 96 bodova, dok je drugi Partizan sa 67. A u rukometnoj Premier ligi BiH večeras u 19:00 na rasporedu utakmice posljednjeg 26. kola. Banjalučki Borac dočekuje Krivaju iz Zavidovića i potrebno mu je pobjeda kako bi izborio ostanak u ligi. Kapiten ekipe Borca Nebojša Grahovac.
Pa jeste čudna sezona, sva je sezona stala u tu jednu utakmicu, igramo za neki čast kluba, za bodovni saldo koji sad nama odgovara, sami odlučujemo u svojoj sudbini, nema nam druge opcije nego moramo da pobjedimo. Ovaj uspjeh, znači ako Bog da uspijemo da pobjedimo dobru ekipu Kriva i Zavidovića, smatram kao trofej, iskreno kao borba za trofej gledamo utakmicu.
U istom terminu Leotard očekuje čelik Višegrad ekipu Konjuha, dok će Sloga gostovati kod sastava Gračanice. Titulu šampiona ranije je osvojio izviđač iz Ljubuškog. Košarkaši Prijedor Spartaka dočekat će večeras od 19 časova Student Igokea u trećem meču finala play-offa šampionata Srpske. Igokea Student ima prednost od 2-0 u pobjedama, pa će ako večeras bude uspješnije osvojiti šampionsku titulu. Novi šampion Republike Srpske izborit će pravo nastupa u Košarkaškoj ligi BiH.
Tokom dana toplije i sunčano uz postepeno na oblačenje, moguća slaba kiša, sutra kiša i pljuskovi. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova planine su i dalje bile dosta hladne, Han Pjesak 8 stepeni, 9 Čemerno, 10 Kalinovi, Kisokolac 12, Gacko 13, Rudo 14, Višegrad, Mrkonjić, Kratkao i Srbac, Srebrnica 15, Šipovo 16, Bileća, Ribnik, Trebinje 17, Bijeljena, Doboj 18, Banja Luka i danas najtopliji Novi Grad i Prijedor sa 19 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično vreme, malo toplije, sunčane periode i postepeno oblačenje koje se premešta od severa ka jugu i istoku. Sutra jutro ponovo hladno, na severu i zapadu nešto oblačnije, u ostalim krajima vedro. Tokom prepodneva ponovo na severu i zapadu više oblaka, na oblačenje koje od sredine dana donosi povremenu kišu, a bit će i pljuskova sa grmljavinom. Pljuskovi ponegde mogu biti nešto jači, a moguće je čak i pojava jakog vetra pri u zonama jačih pljusk. Maksimalna temperatura u porastu od 18 do 24, u viši krajima 14 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Pregovori Rusije i Ukrajine završeni dogovorom o razmjeni zarobljenika. Bez dobro pripremljenog sastanka ruskog i američkog predsjednika neće biti mira, saglasni analitičari.
Svenarodni sabor u Nišu obratit će se Vučić i promovisati pokret za narod i državu.
U federaciji se vodi najveći arbitražni spor na Balkanu. Ko će platiti 400 miliona dolara ako izgube, pitaju iz vlade Republike Srpske.
Sajam poljoprivrede u Novom Sadu predstavljaju se i proizvođači iz Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednik emisije Bojana Gligorević.